อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามในกาซา
ค่ะ
ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มติดอาวุธทั้งหลายนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามในกาซาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่อิสราเอลหรือว่าชาวปาเลสไตน์เท่านั้นแต่พบว่ามันยังลามไปถึงความมั่นคงความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ค่ะ
เกี่ยวกันยังไงนะคะเดี๋ยวลองฟังดูก็คือที่มาของข่าวนี้เนี่ยนะคะมันมาจากรายงานนะคะของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งในแต่ละปีนะคะเขาจะต้องมีการเรียกว่าเป็นการจัดทำรายงานนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าในเวลานี้เนี่ยมันมีภัยคุกคามอะไรบ้างที่สหรัฐอเมริกาจะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วเขาก็จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อมูลกันนะคะทีนี้มันมีบางข้อที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของอิสราเอลที่สหรัฐให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้อิสราเอลเป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกามากที่สุดในโลกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถือว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ค่ะ
ก็เลยคิดว่าพยายามจะช่วยเหลือแล้วก็พยายามเอาใจอ่ะหัวพุ่งง่ายๆเพราะว่าอย่างกรณีที่อิสราเอลเนี่ยใช้กำลังถล่มกาซาคือทั่วโลกก็ประณามเพราะว่ามันทำให้ประชาชนเสียชีวิตไป 30,000 กว่าคน
ค่ะ
แต่สหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธให้แบบไม่หยุดนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยเขากำลังมองไปถึงสถานะของเนทันยาฮูเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในฐานะของผู้นำในรายงานฉบับนี้บอกว่าสถานะผู้นำของเนทันยาฮูเนี่ยถือว่าอยู่ในความเสี่ยงมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลคุณผู้ฟังน่าจะยังพอจำได้นะคะตัวเนทันยาฮูเนี่ยเจอปัญหาใหญ่นั่นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิรูประบบตุลาการก็คือให้อำนาจรัฐบาลเนี่ยสามารถล้มล้างคำตัดสินของศาลสูงได
้ค่ะ
คนก็ไม่พอใจมากเขามองว่ามันเป็นการดึงอำนาจรวบอำนาจของตุลาการมาไว้แล้วเขาก็มองว่าอันนี้เป็นการพยายามเอาตัวรอดของเนทันยาฮูเพราะว่าเขาโดนหลายข้อหามาก
ๆค่ะ
คนก็เลยมองว่าถ้าศาลสูงตัดสินว่าเนทันยาฮูผิดแล้วเนทันยาฮูยังเป็นนายกอยู่นั่นแปลว่าเนทันยาฮูสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายใหม่ที่เขาเสนอเนี่ยล้มล้างคำตัดสินของศาลสูงได้แปลว่าสามารถเอาตัวรอดได
้
ทั้งที่ศาลสูงตัดสินไปแล้วแล้วคนก็แบบประท้วงแบบเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอิสราเอลประท้วงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะคะประท้วงยาวมาเลยแล้วมาชะงักก็เพราะว่าเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมมันทำให้ความสนใจของคนเนี่ยมันหันเหไปในกาซา
เ
พราะว่ามันเกิดเรื่องที่ใหญ่กว่าในรายงานบอกว่าประชาชนเนี่ยมีความไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเนทันยาฮูและความไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาเนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่พอใจมันดำดิ่งมันลึกลงไปเรื่อย
ๆ
นะคะซึ่งสถานการณ์ความเสี่ยงของเนทันยาฮูมันมีก่อนเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมแต่ตอนนี้คนเริ่มไม่พอใจว่าโอ้คุณใช้กำลังระดมกำลังคนสำรองถล่มกาซา5เดือนเข้าไปแล้ว
ค่ะ
เสียชีวิตในกาซามากกว่า 30,000 คนคนเริ่มสงสัยแล้วว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆหรอที่เราจะช่วยตัวประกันออกมา
ใช่
เพราะจนถึงขนาดนี้นะตั้งแต่เขาเริ่มปฏิบัติการเนี่ยช่วยตัวประกันออกมาได้แค่2คนเองนะจากการบุกเข้าไปโจมตีแล้วเหลืออีก100กว่าคนน่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลายคนถ้าติดตามข่าวอาจจะเห็นภาพว่าชาวอิสราเอลเองนะคะก็ออกมาประท้วงเรียกร้องให้ยุติสงครามแล้วก็เรียกร้องให้ช่วยตัวประกัน
ค่ะ
อืม
นะคะ อันนี้แหละเป็นเหตุผลที่เขารู้สึกว่าเนทันยาฮูนี่ไม่น่าจะรอด
ค่ะ
และความไม่พอใจของเขาเนี่ยมันก็จะมาจากประชาชนสหรัฐนะคะในรายงานฉบับนี้คาดการณ์ไว้ว่าประชาชนชาวอิสราเอลจะออกมาประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่เนทันยาฮูให้ลงจากตำแหน่งให้มีการเลือกตั้งใหม
่ค่ะ
และสิ่งที่ชาวอิสราเอลต้องการก็คือรัฐบาลที่มีความเป็นสายกลางมากกว่านี
้
เพราะเนทันยาฮูเนี่ยดูเหมือนจะมีความดื้อดึงว่ายังไงจะต้องบุกราฟาจะต้องบุกส่วนนู้นส่วนนี้ของกาซาโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านแม้แต่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็เคยบอกว่าอย่าบุกราฟานะเพราะราฟาทางตอนใต้ของอิสราเอลเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดแห่งสุดท้ายแล้วอะเพราะคนอพยพหนีลงมาจากทางตอนเหนือแล้วก็มาออแออัดกันอยู่ทางตอนใต้ถ้าอิสราเอลถล่มทางใต้อีกเนี่ยมันจะต้องเสียชีวิตอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
ใช่
เขาบอกว่าท่าทีของไบเดนในตอนนี้เนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างผู้นำสองคนแล้ว
ค่ะ
แปลว่าถ้าอีกหน่อยสหรัฐจะทนไม่ไหวหรือว่าเจอแรงบีบคั้นจากนานาชาติว่าโอ้เลิกอุ้มอิสราเอลได้แล้วนะฆ่าคนเป็นนักเท่านี้นั่นอาจจะเป็นจุดจบของเนทันยาฮูก็ได
้ค่ะ
นะคะดังนั้นอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ปรากฏอยู่ในรายงานด้านความมั่นคงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในรายงานฉบับนี้นะคะบอกว่าในสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้แหละ7ตุลาคมเพราะสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอล
ค่ะ
หลายฝ่ายเห็นไหมคะที่ผ่านมาจะบอกว่าอิสรัฐเนี่ยคุณจะยุติสงครามง่ายมากเลยนะคุณแค่อยู่ส่งอาวุธให้อิสราเอลแต่สหรัฐอย่างที่บอกถือว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนกับเป็นตัวซัพพอร์ตให้สหรัฐน่ะนะคะดังนั้นสหรัฐก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะละทิ้งอิสราเอลได
้ค่ะ
นะคะดังนั้นจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายที่อาจจะเจ็บแค้นชาวปาเลสไตน์หรือรู้สึกไม่พอใจที่สหรัฐยังสนับสนุนสงครามอาจจะลงมือก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาได
้
แล้วก็พบว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่จะมาก่อเหตุบ้างเขามองว่ามีหลายกลุ่มเลยอาจจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวมาจากต่างประเทศแล้วแฝงตัวเข้ามาอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมาก่อเหตุในสหรัฐหรืออาจจะเป็นเครือข่ายขององค์กรก่อการร้ายนะคะหรือจะแต่เป็นองค์กรก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอเมริกันเองอาจจะเกิดเติบโตในอเมริกันแต่พอเห็นข่าวมีความไม่พอใจหรืออาจจะตัวเองอาจจะมีเชื้อสายปาเลสไตน์เห็นญาติพี่น้องตัวเองถูกสังหารอาจจะก่อเหตุก็ได
้
นะคะเขาเรียกว่าเป็นโฮมโกลนก็คืออาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่ามีความรู้สึกไม่พอใจอึดอัดคับข้องใจแล้วก็ลุกขึ้นมาก่อเหตุอาจจะก่อเหตุตามลำพังด้วยซ้ำนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นภัยคุกคามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐเนี่ยจะต้องจับตามองให้ดี
ค่ะ
นะคะอ่ะบทความนี้เนี่ยคือรายงานของหน่วยข่าวกรองมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นในกาซาเนี่ยถ้ามันไม่ได้หยุดในเร็ววันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่านี
้
นะคะ
แล้วก็อีกมุมนึงก็คือประชาชนนะคะทั้งอย่างที่ฉันบอกไปก็คือทั้งชาวอิสราเอลเองแล้วก็ชาวอเมริกันเองเนี่ยก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลของตัวเองทำ
ถูกต้อง
นะคะเพราะว่าก็ออกมาประท้วงเรียกร้องให้หยุดสงครามอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็เรียกร้องให้คือในสหรัฐก็มีการอย่างเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมคะก็มีที่ชาวอเมริกันลงคะแนนไม่ลงคะแนนก็คือไปลงคะแนนนั่นแหละแต่ว่าไม่เลือกใครก็เพื่อประท้วงสงครามอย
่
างเงี้ยค่ะก็คือประชาชนก็พยายามแสดงออกกันอย่างเต็มที่ว่าไม่พอใจนะในสิ่งที่ผู้นำทำ
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามในกาซานะคะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพลิกประเด็นหน่อยเนาะ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
ค่ะ
นะคะเรื่องของความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าคือในทางทฤษฎีเนี่ยนักโภชนาการเอ่ยคุณหมอเอ่ยก็บอกอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด
ค่ะ
เพราะเป็นการเริ่มต้นวันแต่นี่ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ไม่ได้กินอาหารเช้าแบบเต็มที่บางคนอาจจะ กาแฟขนมปังแต่อย่างดิฉันเนี่ยไม่มีเลยนะมื้อแรกของดิฉันเนี่ยก็คือแบบบ่ายโมงเป็นต้นไป ซึ่งอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่าก็เล่าให้สู่กันฟัง
แต่ว่าถ้าตอนเย็นก็ไม่ได้ทานพอดีอะค่ะอาจจะเรียกว่าได้ทำ IF ไปในตัว
ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คิดซะอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เรื่องราวที่คุณอาทิตย์สมนจะมาเล่าวันนี้เนี่ยพูดถึงในแง่ของคุณรับประทานอาหารเช้าแหละแต่ปรากฏว่าอาหารที่คุณรับประทานก็ไปเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นชนิดที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ
ค่ะ
มันจะส่งผลยังไงนะ
ก็คือเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่านักวิจัยชาวฝรั่งเศสอะค่ะ
คือ
เขาเป็นคนพบนะคะก็คือเขามองว่าคือเขาบอกว่าถ้าคุณอะค่ะอยากจะดูดีที่สุดในตอนเช้าอะ
ค่ะ
อาจจะต้องหันมาใส่ใจเรื่องอาหารที่คุณกินเข้าไปนะคะถ้ากินอะไรที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันสักหน่อย
ค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เขาเจอนะคะเขาบอกว่าคนที่กินอาหารเช้าอะค่ะที่มีคาร์บไม่ดีนะคะหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงๆจะทำให้คุณนะคะดูน่าดึงดูดน้อยกว่าคนที่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็คือคนที่กินคาร์บดีหร
ือ
ว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งดิฉันขออธิบายก่อนนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตเชิ
งเด
ี่
ยวเชิงซ้อนมันคืออะไร
ถ้าเป็นเชิงเดี่ยวเนี่ยก็คือคาร์บไม่ดีใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกหมวดหมู่ข้าวแป้งที่ผ่านการขัดสี
อ
ย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวน้ำตาลในขนมหวานนะคะน้ำหวานแล้วก็แป้งที่ผ่านการแปรรูปซึ่งคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีที่กินเข้าไปจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงไว
ขึ้นได้เร็ว
ใช่แล้วพอถึงคุณกินไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกมีพลังงานหรือว่าสดชื่น
ค่ะ
แต่ว่าก็อยากทำให้คุณเนี่ยอยากอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยู่ท้องด้วย
ค่ะ
ถ้ากินมากเกินไปนะคะพลังงานส่วนเกินเนี่ยก็จะเก็บสะสมเป็นไขมัน
ก็คืออ้วนนั่นแหละ
ใช่แต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือคาร์บดีเนี่ยก็จะตรงข้ามกันเป็นข้าวแป้งที่ไม่ขัดสี
ค่ะ
ผักประเภทหัวนะคะผักกลุ่มที่ไม่มีแป้งแล้วก็ธัญพืชต่างๆก็ครับหมดนี้จะไม่ผ่านการขัดสีทำให้มีคุณค่าของสารอาหาร
ค่ะ
เช่นวิตามินแร่ธาตุเส้นใยมากกว่าแล้วก็จะย่อยอย่างช้าๆค่ะจึงเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานต่อเนื่องทำให้ไม่หิวง่ายแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะคงที่มากกว่าถ้าเป็นคาร์บไม่ดีก็คือน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นไวแต่ว่าอันนี้
แล้วคุณมีตัวอย่างไหมว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังฟังอยู่โอ้เดี๋ยวฉันต้องพุ่งตัวไปซื้อเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบไหนได้บ้าง
เชิงซ้อนก็เช่นขนมปังแบบ
โฮเกรน
ใช
่ขนมปังธัญพืชจะบอกว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายมากที่ไหนก็มีแม้แต่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังสีเขียวที่มีสาขาแทบทุกมุมเมืองเขาก็มีขนมปังแบบโฮเกรนธัญพืชมีขายแล้วแบบหลายแบบหลายแบบหลายอย่างหลายยี่ห้อมากหรือถ้าจะเอาง่ายๆอ่ะข้าวโอ๊ต
อ
ันเนี้ยง่ายแล้วก็ดิฉันว่าราคามันไม่ได้สูงมากแล้วมันก็เรียกว่ามันปรุงง่าย
คือราคาระหว่างขนมปังธรรมดากับโฮเกรนอันเนี้ยค่ะต่างกันเยอะไหมคะ
มันเนื่องจากว่าโฮเกรนพวกนี้มันมีแบบมันมีเยอะมากนะคะมันก็ต่างกันหรอระดับ 10% ก็มีหรือว่าจะต่างกันระดับเท่าตัวก็มีก็ขึ้นอยู่กับความหรูหราแล้วก็ความแบบ วัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะ
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าที่ฉันแนะนำนะที่ฉันทำอยู่ก็คือซื้อข้าวโอ๊ตแล้วโอ๊ตเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ มันมีแบบที่เป็นเมล็ดข้าวด้วยนะ
อ
ันนี้ดิฉันก็อ่านมาบ้างแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะลดน้ำตาลดความอ้วนลดไขมันน่ะข้าวโอ๊ตเนี่ยคือเป็นนัมเบอร์วันเลยแต่ดิฉันอะเป็นคนที่ติดกินข้าวดิฉันยังชอบกินกับข้าวแบบไทยๆปลาทูน้ำพริกกะปิผักลวกอะไรแบบเนี้ยแต่มันยังต้องกินข้าวดิฉันก็เลยซื้อข้าวโอ๊ตมาหุงเหมือนข้าวเลย
อ๋ออันนี้ดิฉันเพิ่งทราบนะคะ
แล้วก็ทานเป็นกับข้าวแต่ว่าข้อเสียของข้าวโอ๊ตคือมันแฉะมันเละ
ก็คือหุงยังไงก็จะแฉะอยู่ดีใช่ไหมคะ
คือถ้าหุงแบบให้เป็นข้าวแบบพร้อมทานอ่ะมันก็จะคล้ายๆข้าวซ้อมมือค่ะคือถ้ามันไม่แฉะไปเลยมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยบางทีมันก็คือมันเคี้ยวแล้วมันไม่แบบนุ่มอร่อยเหมือนข้าวหอมมะลิแต่ถ้าคำนึงถึงสุขภาพมันก็พอแทนกันได้แล้วก็ข้าวโอ๊ตมันยังมีผลิตภัณฑ์แบบที่เขาเอาไปอบแล้วก็รีดเป็นแผ่นบางๆอันนั้นเอาไปต้มข้าวต้ม
ค่ะ
พอได้เลยเหมือนกินข้าวต้มมันก็จะมันเละไปด้วยกันไงหรือบางคนอาจจะเติมกับนมโอ๊ตหรือว่านมอัลมอนด์เป็นมื้อเช้านะ
แล้วก็อาจจะเสริมเป็นพวกผลไม้
ใช่
ลงไปอีก
ก็ผลไม้ก็ไม่ควรจะมีน้ำตาลสูงเกินไปนะคะก็เลือกเอาคือเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมาก
ค่ะ
แล้วจะแนะนำน้ำนมโอ๊ตรสชาติดีกว่าอัลมอนด
์เพราะว่าอัลมอนด์นี่แบบแล้วยิ่งอัลมอนด์ที่ไม่หวานนะคะไม่ใส่น้ำตาลก็คือ
โอ้โหใช่ แต่ถ้ากินน้ำตาลมันก็จะขัดกับวัตถุประสงค์ของเราไง
ใช
่แต่ไม่แน่คุณผู้ฟังลองไปซื้อเป็นกล่องเล็กๆก็ได้
ค
่
ะ
คือจะบอกว่านมโอ๊ตนมอัลมอนด์อะไรพวกนี้มีขายเยอะมากร้านสะดวกซื้อยี่ห้อดังสีเขียวที่อยู่ตามโฮมเขาก็มีขาย คุณผู้ฟังก็ไปลองซื้อกล่องเล็กๆแล้วมาชิมว่ายี่ห้อไหนที่แบบถูกปากรับประทานได้ก็ลองซื้อมาติดบ้านไว้นะคะแล้วก็จะแนะนำอะไรอีกอ่ะก็มีประมาณนี้แหละหรือไข่ก็ได้นะไข่ก็ทำง่าย
ใช่
เช้าๆก็ทำเป็นไข่คนเป็นออมเล็ตหรือถ้าเป็นคนไทยนะไข่ต้มแล้วก็ทำน้ำปลาพริกแต่อย่า กินน้ำปลาพริกเยอะนะคะ เพราะว่าโซเดียมมันสูง
ค่ะ
อันนี้แหละค่อยๆปรับไปนะแต่เราอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันนะว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นยังไงเชิงเดี่ยวเป็นยังไง
ค่ะนะคะกลับมาที่ผลการวิจัยของนักวิจัยกันก่อนนะคะในฝรั่งเศสก็คือสิ่งที่บอกว่าทำให้หน้าดึงดูดน้อยลงอะค่ะคือเขาพบว่าพอเรากินคาร์บไม่ดีสูงๆเข
้
าไปใช่ไหมคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆบนใบหน้านะคะซึ่งก็เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ระดับอินซูลิน
ค่ะ
ซึ่งก็จะส่งผลต่อลักษณะผิวของเรานะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศด้วยนะคะก่อนได้ข้อสรุปนี้มานะคะเขามีการอาสารับสมัครอาสาสมัครก็เป็นชาย52คนหญิง52คนอายุ 20-30 ปีนะคะแล้วก็จะสุ่มให้2กลุ่มเนี่ยก็คือแบ่งกันกลุ่มหนึ่งทานมื้อเช้าที่มีคาร์บไม่ดีสูง
ค่ะก็คือเชิงเดียว
ใช่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคาร์บเชิงซ้อนหรือว่าคาร์บดีนะคะในกลุ่มที่เป็นคาร์บไม่ดีเนี่ยเขาจะให้กินเป็นขนมปังบาเกตอะค่ะขนมปังฝรั่งเศส
อันยาวๆแล้วเวลากินแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็ก
ๆค่ะแล้วก็กินเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มชากาแฟที่ใส่น้ำตาล
ค่ะ
อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นขนมปังไม่ขัดสีกินเนยกินชีสแล้วก็จะเป็นน้ำผลไม้ชากาแฟที
่ไม่ใส่น้ำตาล
ค่ะนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกินนะคะจะวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็พอกินไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการถ่ายรูปใบหน้า
ค่ะ
โดยเขาบอกนะคะว่ามีการควบคุมแสงทุกอย่างคือแบบ
เหมือนกันหมด
ใช่นะคะแล้วจากนั้นรูปที่ถ่ายเนี่ยก็จะส่งไปให้อีกกลุ่มหนึ่งทำการประเมินว่าคนนี้ดูอายุเท่าไหร่ดูเป็นยังไงดูหน้าดึงดูดขนาดไหน
ค่ะ
นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่พบก็คือกลุ่มคนที่กินมื้อเช้าที่เป็นคาร์บไม่ดีอะค่ะมีความน่าดึงดูดของใบหน้าของคนกลุ่มนั้นน่ะลดลงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าจริงๆถ้าเป็นผลกระทบระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าจะค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องของประเภทอาหารที่กินเข้าไปนะคะรวมถึงเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างอาหารเช้ากับความน่าดึงดูดด้วยนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าผลการวิจัยอันเนี้ยก็จะชี้ให้เห็นว่านอกจากตัวเลือกมื้ออาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วอะจริงๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดใจของเราเหมือนกันนะคะซึ่งคาร์บไม่ดีหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันบอกไปพอกินเข้าไปแล้วอะค่ะจะทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วร่างกายของเราอะค่ะจะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมา
ค่ะ
เพื่อก็คือเข้ามาจัดการนั่นแหละนะคะเพราะเป็นแบบเนี้ยทำให้หลายคนอาจจะเกิดภาวะในเลือดต่ำได
้น้ำตาลในเลือดต่ำหรือว่า
ภาวะในเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะ
เ
พราะว่าพอมันขึ้นไวก็ปล่อยอินซูลินมาเยอะนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ซึ่งแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้สิ่งที่แสดงออกมาทางผิวหนังของเราอันนี้ค่ะก็จะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งในการที่เขาทำการวิจัยเนี่ยก็พบว่า ฉพาะกลุ่มคนที่กินคาร์บไม่ดีที่เกิดภาวะนี
้ค่ะ
ก็เพราะว่าก็ชี้ให้เห็นว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะคะทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูนะคะเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจเพราะว่าถ้าคุณกินผลไม้กินผักอะไรพวกนี้เข้าไปอะค่ะ
ค่ะ
คนนั้นก็จะดูดีมากกว่าผิวพรรณจะดูเปล่งปลั่งมากกว่าอยู่แล้ว
ค
่
ะ
นะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณกินพวกนั้นนะคะมันจะมีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นวิตามิน A นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีประโยชน์อีกมากมายก็ทำให้ผิวพรรณเราอะผิวพรรณเราดีขึ้น
ค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงก็จะทำให้ผิวของคุณอะพูดง่ายๆก็คือแก่ไว
ค่ะ
เหี่ยวย่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเขาบอกด้วยนะคะว่าถ้าถามว่าคำแนะนำคืออะไรก็ถ้าคุณอยากดูดีที่สุดแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคาร์บไม่ดีส่งผลกระทบต่อร่างกายคุณยังไงเนี่ย
ค่ะ
ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่พอแล้วที่คุณจะจำกัดการบริโภคสิ่งนี
้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็เลยมีเมนูอาหารมาแนะนำแต่ว่าเราก็แนะนำกันไปบ้างแล้วนะคะก
็
อย่างที่คุณสวรรค์บอกก็มีข้าวโอ๊ตเอ่ยไข่อะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นพวกอกไก่อกไก่ก็ได้นะ
ค่ะ
นะคะเพราะว่าในช่วงเร่งรีบเนี่ยโอ้โหอกไก่เนี่ยให้พลังงานสูงโปรตีนก็สูงนะคะไขมันน้อยด้วยแล้วก็คนที่ควบคุมน้ำหนักหลายๆคนเนี่ยเลือกกินอกไก่
ใช
่นะคะ
มีดิฉันเคยเห็นอกไก่ปั่นเป็นเครื่องดื่มดิฉันเคยกินอยู่ช่วงนึงแต่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปมีความรู้สึกว่าไก่เนี่ยมันต้องแบบย่างทอดหรือนึ่งแต่ถ้ามาในรูปของเครื่องดื่มอ่ะดิฉันยังไม่ค่อยรับไม่ค่อยไหว
ดิฉันก็เคยชิมแล้วก็คือได้แค่แบบนิดเดียวจริงๆอ่ะ
มันเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยเนาะมันไม่ใช่ว่ารสชาติแย่นะเขาทำรสชาติดีนะแต่ว่ามันเป็นperception ของเราอ่ะกับการรับประทานไก่อ่ะเออนะคะอ่ะเมนูแล้วมีเมนูอะไรอีก
ก็อาจจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
อ่ะต้องไม่ใส่น้ำตาล
อ่ะใช่นะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเลือกเป็นไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าหวานน้อย
หรือไม่ก็น้ำตาลหญ้าหวาน
ค่ะ
น้ำตาลจากหล่อฮังกล้วยอันนี้เป็นน้ำตาลที่คือกินแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรนะมันดีต่อสุขภาพอ่ะมันไม่ได้แบบค่าน้ำตาลมันจะไม่ขึ้นเร็ว
ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นขนมปังธัญพืชหรือว่าโฮลเกรนก็อย่างที่คุณสวรักษ์บอกไปนะคะเพราะว่าขนมปังประเภทนี้เนี่ยไฟเบอร์สูงด้วยนะคะกินไปแล้วก็จะขับถ่ายง่ายอิ่มนานนะคะ
แ
ล้วก็อีกอย่างนึงหากินได้ง่ายๆก็จะเป็นกล้วยหอม
ะ
นะคะวิตามินเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยโพแทสเซียมแมกนีเซียมก็สำคัญในการควบคุมความดันโลหิตนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพต
่
อหัวใจต่อหลอดเลือดแล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยก็ประมาณนี
้ค่ะแล้วคุณอาทิตย์สุมนน่ะกินอะไรเป็นมื้อเช้า
จริงๆดิฉันก็ไม่ค่อยได้ทานมื้อเช้าค่ะถ้ากินก็เป็นมาตอนเที่ยงเลย
เพราะพอเราตื่นมาเราก็ต้องคือมาทำงานให้ทันก่อน
ค่ะ
เราก็จะไม่ค่อยห่วงเรื่องกินแต่พออ่ะเคลียร์งานรอบเช้าเสร็จก็ค่อยออกก็จะประมาณเที่ยงบ่ายกว่าจะแบบมื้อแรกของพวกเราอ่ะเนาะ
ค่ะ
แต่อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังมันก็อาจจะไม่ใช่นิสัยที่ดี
ใช
่แต่ถ้าทำได้ก็นั่นแหละเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
ถ้าใครกินกาแฟก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมอย่างเงี้ย
ต้องฝืนหน่อย
ค่ะ
แต่ถ้าบางคนไม่ไหวอย่างฉันแนะนำน้ำตาลจากหญ้าหวาน
ค่ะ
น้ำตาลจากหล่อของกล้วยก็ได้แต่ว่าราคามันแพงกว่าน้ำตาลทรายธรรมดาเกือบเท่าตัวเหมือนกันดังนั้นกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลหรือชาน่าจะดีที่สุดประหยัดเงินด้วย
ค่ะ
นะคะอ่ะพวกเราหวังนะคะว่าข้อมูลที่นำมานำเสนอเนี่ยจะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยเนาะเพราะเรื่องสุขภาพอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice